Uhvat Dan. Uhvati Dan.
Na radio Beograda.
Uhvati Dan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 18 minuta. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda, koje će trajati kao i uvek sve do 9 sati. Ja sam Miša Stiljković. Hladno je napolju, leden dan je pred nama, mada je moguće da malkice provirimo i u plus. U Beogradu je već minus 2 stepena, što govori o tome da će možda biti tu negde 0 ili plus 1 tokom dana, vidjet ćemo. Čuli ste u Subotici minus 11, to je ubedljivo najhladniji grad u Srbiji. U svim ostalim mestima i gradovima temperature se kreće između minus 2 i minus 6 stepeni. Potrudit ćemo se da vas malo zagrejemo u ovom hladnom danu, tako reći u hladnoj nedelji koja je za nama. Još danas i sutra možda hladnije vreme, a potom kreće otopljenje i otapanje snega, pa i zbog toga treba obratiti pažnju, bilo da ste pešak, bilo da ste vozač. Kad pomenuh vozače, za nekoliko minuta čućemo i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije.
Bez plate i penzije, isto koji
perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva i zračna piva.
Šesti sati i 24 minuta, izvinjavam se, na teritoriji gotovo cele Vojvodine je magla ili sumaglica. Magla je i na planinama, dakle na Koponiku, na Zlatiboru, na Crnom vrhu, a sve to znači da posebno treba obratiti pažnju ukoliko ste negde u vožnji. A da čujemo detalje. Izvinjavam se, da čujemo detalje o stanju na putevima od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog mraza u jutarnjim i večernjim satima postoji opasnost od poledice na mostovima preko planinskih prevoja, kao i na svim deonicama puteva gde je kolvoz vlažan. Česta magla dodatno stvara probleme, pa je vožnja zahtevnija, a opasnost za volanom veća. Ovog jutra je najzastupljenija na području Vojvodine, Beograda, ali je moguće i pored Dunava, kao i na putevima u višim predelima naše zemlje. Poledice led čest su uzrok gubljenja kontrole nad vozilom i izletanja sa puta ili lančanih udesa, ukoliko vozilo nije na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred. Blagovremeno uključite pokazivače pravca i izbegavajte naglo zaustavljanje vozila. Posebno opreznost, pogotovo kada je vidljivost smanjena, zahtevaju i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. Iako se usled niskih temperatura radovi možda ne izvode, vozači moraju ispratiti saobraćajnu signalizaciju. Ona je postavljena na više deonica puta od Obrenovca ka Ljigu usled radova na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran. Također saobraćaj se na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci ka petlji Kuzmin signalizacijom usmerava samo na preticenu traku. A na izmenično propuštanje očekuje vozače na deonici između Čačka i Požege, kao i dalje do Užica. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Hrvatskom i Mađarskom.
Ovim informacijama dodajmo i onu da je još uvek zatvorena Takovska ulica u Beogradu, u delu između Svetogorske i 27. marta zbog uklanjanja krana koji se od juče nakrivio, a sve zbog pucanja vodovodne cevi koja se nalazila ispod samog krana. Dakle, još uvek se ne može voziti ovim delom ulice. Obavestit ćemo vas kada ona bude otvorena.
Polako, hajde lagano, ajde onako, da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. Nikolj dan, praznik Svetog Nikole, arhijepiskopa grada Mira u Likiji. Narod ga je za života proglasio za svetitelja. Smatra se zaštitnikom moreplovaca i putnika i veruje da spasava ljude i svake nevolje.
Pravilo vere i obrazac krotosti, učitelja uzdržanja, pokazate stadu tvome istina stvari. Toga radi stekao si smirenjem visinu, siromaštvom bogatstvo, oče arhijereju Nikolaje. Moli Hrista Boga da se spasu duše naše.
19. decembra 1337. godine preminuo je arhijepiskop i književnik Danilo II. Imao je važnu ulogu u stvaranju ideološke slike o dinastiji Nemanjića, koja je prikazivana na freskama Gračanice, Dečana i drugih manastira. Nadzirao je i oblikovo gradnju visokih Dečana. Slušamo šta je istoričar umetnosti Milan Kašanin zapisao o arhijepiskopu Danilu.
Jedna od bitnih crta velikih ličnosti u srednjem veku, piše istoričar umetnosti Milan Kašanin o arhijepiskopu Danilu, to je nemala raznovrsnost njihovih darova. Isti čovjek je znao upravljati državom i crkvom, razumevao se u slike i oružje, umeo pisati i pevati, držati govore u saboru i ćutati u isposnici. Od takvih je ljudi kod nas bio arhijepiskop Danilo II, crkveni upravljač, državnik i pisac.
Na današnji dan 1863. godine u Moštanici je rođen književnik Sveteli Kranković. Negovao je realističku pripovetku sa temama iz seoskog života. Glavna dela su mu Seoska učiteljica, Porušeni ideali, iz zbirke pripovedaka Jesenje slike i Gorski car. Slušamo zapis Jovana Skerlića o Svetoli Kurankoviću.
Svetoli Kranković je bio realist punoj sposobnosti da vidi stvaran život u svim njegovim pojavama. Da kaže sve što vidi, da drugima prenese taj osnovni utisak života. Idealist je bio ponom ličnom elementu koji unosio po svojoj duši, koji u delo zadahnuo, po tome što je pričao sopstvenu duševnu znemirenost, ono gorko i pesimističko osjećanje čoveka. On ostaje poznat u našoj književnosti kao romanopisac, autor jedne potpuno srbijanske trilogije romana, gde je ocrtan moralni život Srbije 90. godina prošlog veka. Ta tri romana moderna su po zamisli i po razvijanju, moderna su po onom širokom i otvorenom realizmu, moderna po snažnom osjećanju kojim su prožete.
19. decembra 1915. godine rođena je francuska pevačica italijanskog porekla Edith Piaf. Pravo ime joj je Edith Giovanna Garrison, a nadimak Mali vrabac dobila je zbog svoje krhke građe. Bila je simbol francuske šansone. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Dobro jutro.
Ako sa tobom nisam ja,
neko bi zvezde skinuo i nebo bi dodirnuo da pored sebe ima to što imam ja. Neko bi zora svanula čime te još zaslužuje. Ja samo s tugom drugujem i dok za stare rane tražim istinu. Ti ne daš da me uzme zlo, neko bi zvezde skinuo. Ako ove noći odem ja tragom nekih starih nemira, ti ćeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.
Eko.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i odjavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. decembar, noć, utorak na sredu. Tema: praznici i porodično okupljanje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživljaj dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Osamnaest je minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim. Još se nije razdanilo, ali uskoro će. Hladno je u celoj zemlji. Temperature se kreću između minus 2 i minus 7 stepeni, uz jedan izuzetak, Suboticu, tamo je čak minus 11. Danas je moguće da malkice provirimo makar na sat 2 u plus, ali da čujemo detaljniju vremensku prognozu od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas još uvijek hladno vreme, u jutarnjim satima umeren i jak mraz, mestimično magla, prepodne oblačno i uglavnom suvo. U delu prepodneva još može na krajnjem jugoistoku bude i slabog snega u vidu provejavanja. Posle podno u svim krajima delimično razvedravanje. Vetar slab, istočni u istočni, a uveče noću u košovskom području u pojačanju. Najviša temperatura od minus 2 do plus 3 stepena. I u Beogradu u jutarnjim satima mraz i magla, prepodne oblačno, tmurno, posle podne delimično razvedravanje. Najviša temperatura 1 stepen.
Još jednom ponavljamo informaciju koja je aktuelna za stanovnike centra Beograda, ali i one koji se tuda kreću vozilima. Naime, Takovska ulica i dalje je zatvorena u jednom delu između Svetogorske i 27. marta, a sve zbog demontaže krana koji se nakrivio i pretio da padne. Nema saobraćaja ni za vozače, ni za pešake, a izmenjene su autobuske linije gradskog prevoza 79 i 23, kao i tramvajske 2, L, 5 i 10, te trolejbuske 28 i 40. Uspostavljena je linija 5A, koja vozi od Vukovog spomenika do sportsko-rekreativnog centra Milan Gale Muškatirović. Radnici su na terenu bili tokom cele noći, još uvek su tamo i demontaža krana trebala bi da bude završena tokom jutarnjih sati. Tek kada oni završe, na teren će izaći i ekipe vodovoda da zamene cev koja je pukla, a ta zamena, kako kažu, trajaće oko 4 sata, za to vreme stanovnici okolnih zgrada neće imati vodu.
Plave, ljubav je to,
12 minuta do 7 sati, vreme je da prelistamo jutarnju štampu, odnosno pročitamo o čemu to sve pišu domaći informativni internet portali. Slični su naslovi u novinama, Novosti i Blic ističu priču o Kosovu, Novosti pod naslovom EU ispada iz igre, Velika trojka rešava Kosovo. Pozivom da se Ujedinjene nacije uključe u dijalog, Srbija računa na Rusiju i Kinu. Blic piše, burna rasprava u Njujorku zbog jednostranih poteza Prištine, iza kulisa sednice Ujedinjenih nacija o Kosovu. Trump pisao Tačiju, Evropska unija neće ljimaja na pregovorima, navodi Blic. Za razliku od ova dva dnevna lista, Politika kao najvažnija informacija na naslovnoj strani donosi ono o preuzimanju rudarsko-topioničarskog basena Bor. Kineski Zijin preuzeo RTB Bor. Zijin Mining uplatio 350 miliona dolara za dokapitalizaciju i stekao 63% vlasništva, navodi Politika. U tekstu ispod ovog naslov E moj Saša, E moj Saša, dakle tekst o povlačenju Saše Jankovića iz Politike. Ovoj temi pažnju posvećuje i današnji Blic, a pod naslovom Uspon i pad Saše Jankovića, na ovaj list podsjeća se njegove političke aktivnosti od 2017. godine, dakle od pre nešto više od godine i po dana pa do danas. Na istoj strani na kojoj se nalazi i tekst o Jankoviću, Blic donosi i sledeću priču, kako je politički analitičar dobio posao kao informatičar, naslov Radun, tehničar za IT u bolnici u Subotici. Istoričar, urednik sajta vidovdan.org i politički analitičar Branko Radun zaposlen je na neodređeno vreme u opštoj bolnici u Subotici kao IT tehničar, navodi ovaj list i prenosi Radunovu izjavu sa Twittera, da počeo sam da radim u subotičkoj bolnici u IT sektoru u internet timu. Radio sam dosta na takvim poslovima, a i na brojnim drugim poslovima, od portira, novinara i slično. Valjda i mi analitičari imamo pravo da radimo negde, napisao je Radun na svom Twitter profilu. Blic donosi i dramatičnu priču pod naslovom Beba zaplakala i spasla porodicu. Da se tromesečna Sofija preksinoć u gluvo doba nije probudila i zaplakala, verovatno bi Vinicka, selo udaljeno 10 km od Prijepolja, danas oplakivalo tročlanu porodicu Malešić. Negde oko pola jedan, kako za Blic priča Mirko Malešić, u trenucima dok se spremao za počinak, nestalo je struje. A potom, oko pola tri, beba Sofija je zaplakala. Supruga je u prvi mah čula samo plač i krenula ka njoj, a onda je čula i kako se nešto lomi u potkrovlju. Shvatila je da nešto gori. Probudila me je, onako u donjem vešu, zgrabio sam bebu u naručje, nisam stigao ni da se obojem. Toliko smo bili preplašeni od tutnjave iz potkrovlja da nismo imali vremena ni da ponesemo najosnovnije. Istrčali smo napolje, videli veliki plamen koji se diže sa našeg krova. Prepričava ove događaje Malešić za Blic. Na svu sreću, završeno je bez ljudskih posljedica. Novosti donose dve zanimljive teme. Pojedini vlasnici oružja dobijaju opomene iz poreske uprave iako su svoje cevi odavno razdužili. Naslov teksta glasi pištolji i puške napunjeni dugovima. Kažu da je ovaj namet nepotreban i da ga treba ukinuti. Vlasnici pištolja i pušaka ovih dana dobijaju opomene za neplaćene poreze, ali državni namet ne mimoilazi ni one građane koji su svoje oružje razdužili. Na listi dužnika koji nisu izmirili svoje poreske obaveze ima i vlasnika trofejnog oružja, pa čak i preminulih građana. Iznosi na rešenjima nisu mali, a građane posebno bole paprene kamate kamate koje znaju i nekoliko puta da premaše iznos duga, navode Novosti. A u ovom dnevnom listu i informacija da je 8 gradova i opštine tokom 3 godine dalo 31 milijardu dinara za poslovanje javnih preduzeća. Dakle, samo 8 gradova prednjači, oni su potrošili čak 75% od navedene sume. To su Beograd, Kragujevac, Subotica, Pančevo, Grocka, Obrenovac, Smederevska Palanka i Bor. Državni revizori analizirali su da li su sredstva uložena u prave namene i da li su donela očekivani efekat i ispostavilo se da je čak 31 milijarda dinara otišla na tekuće poslovanje i pokrivanje gubitaka, te da samim tim nije efikasno upotrebljena. Na internet portalu Blica nalazimo i još jednu zanimljivu temu. Naslov glasi: Nijedan naš proizvod nije zaštićen. Naša država nema nijedan proizvod u Evropskoj uniji koji je zaštićen oznakom geografskog porekla. Među 3000 proizvoda sa ovakvom oznakom još nema nijednog iz Srbije, a to bi, kako smatra David Deliberati, vođa projekta Evropske unije za organsku proizvodnju i zaštitu geografskog porekla, moglo da se promeni. On čvrsto veruje da Srbija ima veliki potencijal da postigne takozvanu EU kategorizaciju, jer ima i veliki potencijal u razvoju. Već ima i 44 proizvoda sa geografskom naznakom registrovanih na nacionalnom nivou. O ovoj temi može se naći i tekst u današnjoj Politici, koja naime ima svoj redovni dodatak o potrošačkim pravima. Naslov glasi: Srbija zaštitila samo ćilim, damast, peškire i sirogojno odeću, a u Briselu je pokrenuta inicijativa da se oznaka geografskog porekla dodeljuje i nepoljoprivrednim proizvodima, što bi moglo da smanji nezaposlenost, i to baš u najsiromašnijim delovima Evrope. Vrlo zanimljiva tema za razmišljanje. Na sajtu Blica zanimljiva priča o jednom Brazilcu koji već 6 godina živi u Beogradu i s vremena na vreme izazove veliki broj reakcija na društvenim mrežama. Svojevremeno je u intervju za Blitz rekao da je prvi sneg video u Americi pre 9 godina i da je prošle godine jedva dočekao da ga ugleda i u prestonici, a ponovo je ovih dana okačio fotografije kako čisti sneg i kako potpuno uživa u tome. Čak je napisao: ako vam treba radnik za čišćenje snega, slobodno se javite, radim za džabe, i sa osmehom na licu. Mislim da ovakve aktivnosti ne bi loše došle i stanovnicima brojnih zgrada u Beogradu ispred kojih još nije počišćen sneg, a predstavnici lokalnih vlasti upravo pozivaju na to, dakle, da se čisti sneg ispred stambenih zgrada. Očekuje se možda već i od sutra, a jednim delom čak možda i danas, početak topljenja. Dve zanimljive informacije smo pronašli i na našem internet sajtu rts.rs. Jedna kaže da su naučnici koji su otkrili najudaljeniji objekat poznat u našem solarnom sistemu, planetu toliko udaljenu i neobičnu, rešili da joj daju nadimak Daleka. Inače, ova mala planeta koja se sporo kreće je ledena, ružičaste je bolje i udaljena je, odnosno 120 do 130 puta je udaljenija nego Sunce od Zemlje. A jedna sasvim drugačija tema našla je svoje mesto na našem sajtu. Pamela Anderson je naime izjavila da bi njen sporazum za Brexit bio bolji nego oni koji nudi premijerka Britanije Tereza May. Ona je to izjavila za jedan njujorški magazin. Kaže da bi Evropska unija trebala da bude temeljno i fundamentalno reformisana. I za kraj, sa našeg internet sajta preporučujemo vam da pročitate ili pogledate ili oba razgovor sa Žarkom Lauševićem, glavnim glumcem u seriji Koreni, čiju poslednju epizodu sa nestrpljenjem očekuju brojni gledaoci. Biće emitovana u nedelju 23. decembra, a Žarko Laušević je za RTS ekskluzivno govorio kako o svojoj ulozi u ovoj seriji, tako i o novom romanu koji se zove Sve prođe pa i doživotno. A prošlo je i vreme za naše listanje novina, odnosno čitanje tekstova sa informativnih internet portala. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom i našu redovnu emisijicu Dobro jutro, deco. Mi zatim oko 7:10 nastavljamo naše druženje. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa američkim pomoćnikom državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Veso Mičelom o situaciji u regionu, a posebno odnosima Beograda i Prištine. Mičel je rekao da je od presudnog značaja da se prevaziđu tenzije i da je dijalog jedini način da se nađe rešenje za pitanje odnosa Beograda i Prištine. Vučić je naglasio da je Srbija uvek želela mir i očuvanje stabilnosti kao i postizanje kompromisnog rešenja i da će njeno delovanje i u budućnosti biti usmjereno ka istom cilju. Predsjednik Vučić prisustvovaće danas u Briselu neformalnom sastanku lidera Zapadnog Balkana koji organizuje šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Premijerka Srbije Ana Brnabić danas će se u Briselu sastati sa predsjednikom Saveta Evropske unije Donaldom Tuskom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i predočiti im, kako je navela, probleme sa kojima se suočava Srbija. Brnabićeva je juče učestvovala na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Srbije i Evropske unije sa Federicom Mogherini, koja je izjavila da je optimistična kada je reč o evropskoj budućnosti Srbije. Mogherini je ponovila stav Brisela da Priština treba da povuče taksu na robu iz Srbije i ocenila da alternativa dijalogu Beograda i Prištine može da bude veoma opasna. Premijerka Brnabić je za RTS rekla da Unija nikada nije bila direktnija u osudi poteza Prištine i pozivanju da povuče mere. Predstavnici Evropske unije, Federica Mogherini, Johannes Hahn i Cecilia Malmström, uputili su premijeru privremenih kosovskih institucija Ramušu Haradinaju novo pismo u kome navode da je jednostranim akcijama ugrozio do sada postignut napredak u dijalogu. Na protestu u Severnoj Mitrovici Srbi sa Kosova i Metohije uputili su 5 zahteva međunarodnoj zajednici. Između ostalog zatražili su od Brisela da bez odlaganja uvede političke i ekonomske sankcije vlastima u Prištini, do prestanka kršenja CEFTE. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je novo rusko naoružanje najbolje u svetu i da će narednih decenija osigurati bezbednost u zemlji. Putin se nada da će napredno rusko oružje, kako kaže, naterati one koji su naviknuti na militarističku retoriku da se zamisle. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu. To je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. procenjuje se da Svetog Nikolu slavi skoro polovina pravoslavaca u Srbiji. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Galatasaraja u posljednjem 10. kolu grupe A Evrokupa. Utakmica počinje u 18 časova. U grupi C Partizan će se u Beogradu sastati sa Turk Telekomom. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme danas, ujutru magla i poledica, ponegde na jugu i jugoistoku slab sneg. Tokom dana bez padavina, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviše do 3 stepena, u Beogradu do 1 stepen. 7 časova 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deca. Budimo vas pričom Snežane Gnjidić. Moj svakodnevni posao. U našoj porodici svako ima svoj zadatak. Ja sam zadužena da spasavam našeg ljubimca zeca. Nestašan je i svakog dana se penje na drvo. Čim ustanem, operem zube, ruke, nokte, bacim se na jutarnji obavez. Zec je već uveliko budan, ne znam da li uopšte noću spava, eno ga, u krošnji, kao neki kanarinac, viri se najviše grane i začikava vrapci i gavranove. Kad smo usvojili zeca, mislila sam da će kopati rupe, ali ne, on se ustremio na nebeske visine. Jednom dok sam ga spasavala, pao mi je na glavu. Onesvestila sam se, sela u kofer, otputovala u neku daleku zemlju, a zatim se ponovo vratila na naše drvo. Zec me je prostrelio pogledom sa svoja dva oka različite boje, jedno je plavo, a drugo brown. Plavo je zvuk okeana, a smeđa kao pesma koju mama peva kad joj sapun uđe u oko dok pere kosu. Ako zaboravimo put u onu daleku zemlju, obično teče sve dobro između zeca i mene. Uzmem merdevine, popnem se na treću granu levo, zatim na prvo desno, pa drugu levo i eto njega tu. Trudim se da ne gledam nizbrdo, a kad me uhvati vrtoglavica, izrecitujem bajalicu. Zec ima oštre zube, pa ih trlja o grane da izrastu još veći. Mama kaže da je to njegov posao. Ipak ne ulovi ništa tim lavljim ugrizom, već napravi brdo piljevine koju mu ja posle stavim u jastuh da sanja kako je pobedio drvo. Penjanje gore nije teško, teško je da se vratimo nazad na zemlju. Zato nosim vreću sa sobom. Polako se spuštam sa zecom u vreći. I to radim dva puta dnevno. Kad se spustim, mama me pohvali i kaže kako nije lako naučiti gde zeka pije vodu, a tata da uvek na vrijeme treba otkriti u kom grmu leži zec. Meni je najmilije što moj zec niti pije, niti se u grmu krije. Dok sedi u krošnji, znam da mi se sprema avantura. A kako se zec popne na drvo, to mi još nije ispričao.
tehnički za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, julice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim, sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 11 minuta, razdanilo se, svanulo je i pred nama je dan u kome ćemo možda promoliti malo nos i iznad nule. Za sada u celoj Srbiji temperatura je ispod, najhladnije je u Subotici, ali tamo više nije minus 11, sada je minus 9, najmanje hladno u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Negotinu, Loznici, Kraljevu, Nišu i Kuršumliji, gde je minus 2 stepena. Evo još i nekih ostalih gradova. U Novom Sadu i Somboru minus 4, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici minus 5, na planinama, dakle, Kopaonik, Zlatibor, a tu i Sjenica minus 6, u Kikindi je minus 7 i pomenuta Subotica prednjači, ili ono obrnuto, sa minus 9. Još jedan danas hladan dan i sutra drugi i onda bi od petka trebalo da bude toplije, dakle tokom vikenda se očekuje onda topljenje snega, a vidjet ćemo kasnije kakva će nam biti posljednja ovogodišnja nedelja. A sada ćemo na kratko čuti informacije iz gradskog saobraćajnog preduzeća. Na vezi je Zoran Stevanović. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro iz dispečerskog centra GSP.
Pretpostavljam ili se bar nadam da je jedini problem u Takovskoj ulici i da u ostalim delovima grada sve funkcioniše bez problema.
Tako je, znači imamo problem u Takovskoj ulici zbog uklanjanja onog krana. Imamo ukupno 1361 vozilo u saobraćaju, znači ostali delovi grada funkcionišu, otežano do duše, ali za sad nemamo nigde nikakvog zastoja, nemamo skraćenih linija. Jedino imamo preusmerene ove tramvajske i trolejbuske linije zbog Takovske ulice. Linija 2L saobraća od omladinskih stadiona do gospodarske mehane. Linija 5 je preusmerena na liniju 6, znači Ustanička Tašmajdan. Linija 10 saobraća od Banjice do omladinskog stadiona. Trolejbuske linije 28 i 40 ne saobraćaju, a trolejbusi sa tih linija su preusmereni na liniju 41 koja je pojačana. Linija 23 je preusmerena, tako da saobraća Cvićeva, Starine, Novaka, Beogradska, Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Uspostavljena je autobuska linija broj 28 od Studenskog trga, znači Svetogorska, Majora Ilića, Starine, Novaka, Cvićeva i dalje redovnom trasom. I uspostavljena je autobuska linija broj 5A od Vukovog spomenika dole do sportskog centra Gale Muškatirović. Znači te izmene traju dok se tu ne uspostavi saobraćaj, ali imam najava da će to biti u toku prepodnevnih časova, tamo jedan deo tog krana je već sklonjen, tako da uskoro očekujem puštanje tih linija redova.
Odlično, hvala vam na svim ovim informacijama i srećan vam rad. Dakle, čuli ste, u pitanju je situacija aktualna još od juče zbog pucanja vodovodne cevi koja se nalazi ispod krana. Juče je započeto njegovo hitno uklanjanje, međutim stanovnici tog dela grada nemaju vodu i neće imati još nekoliko sati, jer tek kada kran bude potpuno uklanjen, onda na teren mogu da izađu ekipe vodovoda koje će demontirati staru, odnosno montirati novu cev. Kažu da im je za to potrebno oko 4 sata. A na našoj telefonskoj vezi je Željko Novaković iz Beograd puta. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro.
Kakva je situacija kod vas?
Stanje je redovno. Trenutno je u gradu treći stepen angažovanja, na Republici treći, odnosno državnim putima je treći, što znači da je u gradu 83 vozila i ekipe koje prate ta vozila na posipanju soli na ulicama drugog prioriteta i praćenje ovih ulica prvog prioriteta na onim mestima gde postoji šansa odleđenja i tako. Celu noć smo radili ovaj na ulicama drugog prioriteta i otklanjali i preventivno, da kažem, posipali ulice prvog prioriteta, one koje su mogle da gde je postala šansa da se pojavi led.
Da, očekuje nas topljenje snega, verovatno danas i sutra.
Topljenje snega danas i sutra, trenutno isto, u toku dana će biti treći stepen angažovanja. Verujemo da će biti, da će lepo vreme uskoro doći, tako da mislimo da će ovaj sneg i ovaj led vrlo brzo otići.
Toliko za ovaj prvi zimski talas, vidjet ćemo šta nas dalje čeka. Hvala na ovim informacijama, srećan rad i vama. 7 je sati i 17 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Ne sjećam, put
sanja kako greju svetla ovale naša umorna stara posada.
Mladi u Srbiji koji žive na selu sve se više interesuju za poljoprivredu. Prve korake u proizvodnji hrane uglavnom prave uz pomoć roditelja koji su im prepustili najvažnije poslove na gazdinstvima. Drugi, ne manje važan potez jeste udruživanje s kolegama sličnih godina i interesovanja kako bi se što bolje pripremili za nastup na tržištu. Ako su im za proizvodnju potrebna i dodatna ulaganja preko javnih poziva, mogu da konkurišu za namenske podsticaje kako iz domaćih, tako i iz međunarodnih izvora. Ovom temom više se bavio kolega Ivan Jovanović.
Udruženje mladih pčelara APIS iz Medveđe osnovano je u jesen prošle godine. Miloš Jović iz tog udruženja kaže da su rezultati rada za sada daleko iznad očekivanja u odnosu na vreme kada su planirali prve zajedničke korake u proizvodnji meda.
U oktobru mesecu kada smo bili formirani, od GIZ-a smo dobili opremu, tu su bile razne centrifugi, razne pani, topionici za vosak, onda prese za vosak, otkopači saća, gde svi naši članovi udruženja koriste tu opremu kao uslugu. Kasnije smo dobili jednu studijsku posjetu u Sloveniji, gde smo videli kako naše komšije Slovenci rade, gde smo naučili nešto novo. U ovoj godini imali smo razne seminare, što u vidu pčelarstva, tako i u vidu marketinga, menadžmenta, pisanju projekata, onda geografskom poreklu, brendu i tako dalje i tako dalje. U oktobru mesecu smo organizovali se i napravili jedan festival meda u Medveđi, gde smo svi predstavili tu našu neku proizvodnju meda, propolisa, matičnog mleča i još mnogo puno toga. I taj festival je prošao stvarno super. Kada smo počinjali, imali smo 7 člana, posle godinu i 2 meseca imamo 35 člana. Uvećali smo se ne puno, ali to je za Medveđu veliki broj, jer kao što znate, veliki je odliv stanovništva kako starih, tako i mladih.
Mladi koji žive na selu u Srbiji sve više se bave poljoprivredom, rekao nam je Uroš Delić iz fondacije Ana i Vlade Divac, koja preko javnih poziva i konkursa također nudi podršku za tu proizvodnju.
Među onima s kojima smo mi radili, njihovi roditelji sve više prepoznaju potrebu da gazdinstvo prebace na svoju decu, jer su shvatili da na taj način su konkurentniji na samim konkursima, ali i da tako ukazuju i na jedno značajno poverenje svojim naslednicima, jer postaju nosioci gazdinstva i neko ko sa jednom novom energijom kreće u čitav posao. Mislimo da je to sjajna stvar i uvek kada mi obilazimo porodice, razgovaramo s njima, to je uvek savjet koji im dajemo, jer ne mogu da imaju efekta ako nemaju podršku porodice. I naravno korištenje svih resursa veznih za gazdinstvo koje porodice ima.
Slične informacije dobili smo i od Slobodana Živanovića iz sektora Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj. Veće interesovanje mladih sa sela za proizvodnju hrane počelo je, kaže, početkom prošle godine, kada im je država prvi put obezbedila i posebne finansijske podsticaje za ulaganja u tu proizvodnju.
Imamo onako vrlo intenzivnu saradnju prethodne dve
godine. Ubedljivo od svih poljoprivrednih proizvođača i prerađivača u Srbiji najbolja, najkonkretnija pitanja upravo stizala od mladih poljoprivrednika i od mladih sa poljoprivrednih fakulteta, i onako mi smo baš ponosni na ono što smo imali prilike da čujemo.
Mladi poljoprivrednici su na osnovu tog statusa kroz namenske podsticaje iz budžeta prošle godine mogli da dobiju najviše 1.200.000, a ove 1.500.000 dinara. Država je u finansiranju njihovih projekata učestvovala sa 75%, a oni su bili obavezni da pokriju preostalih 25% troškova i PDV. Na taj javni poziv prošle godine je stiglo 690, a ove 1.280. 23 prijave.
Sedam je sati i 27 minuta. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu temperatura je minus 2 stepena, u Novom Sadu je minus 4 i otprilike u tom opsegu se kreću temperature u najvećem broju gradova i mesta u našoj zemlji, uz nekoliko izuzetaka. Hladnije je na planinama, dakle Sjenica, Zlatibor, Kopaonik minus 6, na Crnom Vrhu je minus 7, a najhladnije je u Subotici ovog jutra, tamo je minus 9. Od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda čućemo prognozu vremena.
Danas još uvijek hladno vreme, u jutarnjim satima umereni jak mraz, mestimično magla, prepodne oblačno i uglavnom suvo, u delu prepodneva još može na krajnjem jugoistoku bude i slabog snega u vidu provejavanja, posle podno u svim krajima delimično razvedravanje, vetar slab istočni u istočni, a uveče noću u košovskom području u pojačanju. Najviša temperatura od minus 2 do plus 3 stepena. I u Beogradu u jutarnjim satima mrazi magla, prepodne oblačno, tmurno, posle podne delimično razvedravanje. Najviša temperatura 1 stepen.
Na teritoriji cele centralne i južne Srbije su maglica, na planinama magla, a magla je i u većem delu Vojvodine. Zbog toga posebno treba obratiti pažnju ako ste za volanom. A evo i još nekih informacija iz Saveta iz Automoto Saveza Srbije od Tanje Jovanović.
Zbog mraza u jutarnjim i večernjim satima postoji opasnost od poledice na mostovima preko planinskih prevoja, kao i na svim deonicama puteva gde je kolovoz vlažan. Česta magla dodatno stvara probleme pa je vožnja zahtevnija, a opasnost za volanom veća. Ovog jutra je najzastupljenija na području Vojvodine, Beograda, ali je moguće i pored Dunava, kao i na putevima u višim predelima naše zemlje. Poledice led čest su uzrok gubljenja kontrole nad vozilom i izletanja sa puta ili lančanih udesa, ukoliko vozilo nije na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred. Blagovremeno uključite pokazivače pravca i izbegavajte naglo zaustavljanje vozila. Posebna opreznost, pogotovo kada je vidljivost smanjena, zahtevaju i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. Iako se usled niskih temperatura radovi možda ne izvode, vozači moraju ispratiti saobraćajnu signalizaciju. Ona je postavljena na više deonica puta od Obrenovca ka Ljigu usled radova na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran. Takođe, saobraćaj se na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci ka petlji Kuzmin signalizacijom usmerava samo na preticenu traku, a na izmenično propuštanje očekuje vozače na deonici između Čačka i Požege, kao i dalje do Užica. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Hrvatskom i Mađarskom.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje.
Noć kraj tebe, noć kraj tebe,
Eko.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacije, snaga ideje, veruj snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije, poseti inovacije.gov.rs.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert, Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Eko.
Sedam je sati i 37 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, a naredne minute posvećujemo verovatno najvećoj slavi u Srbiji, Svetom Nikoli. Malo ćemo porazgovarati o tome i sa vama, bar se nadam da ćete nam se javljati tim povodom, ali prvo ćemo čuti etnologa Miloša Marića iz Etnografskog muzeja ovde u Beogradu, koji danas igrom slučaja takođe slavi, pa smo se zato juče videli i popričali malo o Svetom Nikoli. Evo šta nam je on sve ispričao.
Sveti Nikola je jedan od najznačajnijih hrišćanskih svetaca. Ono što je za njega interesantno jeste da je preživeo i nadživeo Dioklecijanovu Golgotu, odnosno proganjanje hrišćanstva, a u isto vreme, ono što je vrlo bitno, on je svetac koji je možda ne podjednako značajan, ali svakako izuzetno prisutan i u istočnom i u zapadnom hrišćanstvu. On je rođen u Likiji, naravno to je ona klasična hrišćanska priča, rođen u bogatoj porodici. Kada su mu roditelji preminuli, napustili ovaj svet, on se naročito tada posvetio širenju hrišćanske vere i svoje bogatstvo je delio ljudima, pomagao siromašnima, praktično pomagao svima kojima, koji su bili u nevolji, kojima to bilo neophodno. S druge strane, kažem, pošto je preživeo Dioklecijanov pogrom hrišćana, progonstvo hrišćana, on je učestvovao i na prvom vaseljenskom saboru koje je sazvao Konstantin, tako da je posle postao i arhijepiskop u Miri Likijskoj i poznati kao Mirlikijski, Nikola Mirlikijski. Takođe je poznati kao Sveti Nikola čudotvorac, Sveti Nikola spasitelj. Za njega je vezan veliki broj legendi, gdje on pomaže ljudima, spašava ljude, naročito moreplovce. Zašto je popularan kod nas? Možda je nije ispravno reći popularan, zapravo vrlo poštovan svetac. Možda upravo zbog toga što je on mnogo pomagao siromašne uboge ljude. Znači, svoj novac je delio siromašnima i nije im samo pomagao, da kažem, novcem, već uopšte izbavljivo ljude iz nevolje, pomagao svojim savetima, mnogim dobrim delima. Smatra se da je nakon njegove smrti 19. decembra 345. godine, pa nakon mnogo, mnogo stoljeća, kada su se Sloveni širili, smatra se da su Sloveni isto dosta posećivali njegov grob, i to je neko manje više i zvaničnije tumačenje zašto je on, zašto je vrlo poštovan svetac. Jednoznačan, ja sam odgovor, je teško dati. Ipak je on postao najpoštovaniji svetac pre mnogo, mnogo, mnogo stoljeća, kad mi nemamo ni odgovarajuće izvore pisane. Postoji jedna druga stvar, jedna legenda koja ga vezuje svetog Nikolu za Novu godinu. A to je legenda da je on svojevremeno nekom siromašnom čovjeku pomogao tako što je nekoliko dukata stavio u čarapu i ostavio ispod jastuka njegove čerke da bi ona imala miraz da bi mogla da se uda. Taj čovjek po legendi imao tri čerke, bili su siromašna porodica, on je tu uradio za sve tri čerke i od tuda se vezuje, to je onaj novogodišnji poklon da se ostavlja u čarapi i vezuje se za nekog sveca, Svetog Klausa, koji je sad je to više raširenje u zapadnohrišćanskoj, zapadnohrišćanskim kulturama, a ne toliko baš kod nas. E sad, zašto se vezuje dalje Nikola Nikolaus, to je teško reći, jel, teško potvrditi jasno. Ipak se kažem, to neka verovanja koje su nastala mnogo davno, kada nije bilo pa nekoga kao što ste vi kao mediji, da makar i tako zabeleže nešto, što inače širi jedan problem etnografije koja zalazi dalje unazad u prošlost. Možda bi vam bilo zanimljivo upravo to da je najstariji pomen slave iz 1058. čini mi se godine, ili 1052. godine. Međutim, kad se razmotri literatura jasno kaže da je to pomen nekog proslavljanja, da nije jasno tu da je to upravo slavljenje slave kod tog vojvode Ivca Ohridskog i da su njegovi neprijatelji to iskoristili da bi kao gosti, jer na slavu svaki gost prima, svako ko dođe u kuću mora da bude primljen i ugošćen, da su njegovi neprijatelji to iskoristili da bi mu ušli, da bi ušli u njegov dom i da bi, jeli, da kažem, tu na licu mesta nadvladali i pobedili. Literatura jasno kaže da je taj podatak potpuno nepouzdan, jer on ne govori uopšte o tome da je tu bilo slavljenje slave, odnosno proslavljanje sveca zaštitnika.
Ali je to neki prvi pisani trag, ako sam dobro shvatio.
Neki prvi pisani trag, da.
Recite mi, je li vi spadate u onu polovinu koja slavi ili koja ide negde?
Da, ja. Sticam okolnosti, spadam u onu polovinu koja slavi. Slavimo u kući mog brata. To je naša, što bi se ono reklo, pradedovska slava.
E pa srećna vam slava i hvala vam mnogo na ovom kratkom razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste Miloša Matića, muzejskog savjetnika u Etnografskom muzeju, koji nam je govorio o Svetom Nikoli i njegovom značaju za hrišćanstvo.
Pitanje jutra.
A to je ujedno bio i uvod u naše pitanje jutra. Pozivam vas da nam se javite na 3225299, odnosno 3225099, pozivni za Beograd 011, i da nam kažete da li danas slavite ili se spremate kod nekoga u posetu. Ako slavite, šta ste to sve lepo spremili i kako to izgleda u vašoj porodici, da li možda ima nekoga ko neće nikud ići danas, da li postoje i takvi među nama. Dakle, voleo bih da malo popričamo o tome kako ćete, sa kim, kod koga provesti današnji dan, u stvari pre svega popodne, jel da? A zašto ne, možda malo ranije, neki slavski ručak. Čekamo vas da nam se javite, brojevi su 3225299 i 3225099. Kako slavite, koliko gosti očekujete, šta ste spremili, a ukoliko kod nekoga idete, kod koga se to spremate, šta ćete doneste kao poklon, na primjer?
Dobro jutro, Mišo.
Poštovanje.
Evo, dobro jutro, dobro jutro.
Odakle?
Ovde Krasmanović Mihajlo, 90 godina imam, slušam radio od 68. godine.
E pa svaka vam čast i hvala.
E pa ovako, čestitam slavu svima, slavu Svetog Nikolu, ne mogu ja da objašnjam njegovu istoriju, to je malo prepričao ovaj.
Jeste.
Druge što je bio. A drugo, htio bih da čestitam slavu Mirjani Gajinov, koja slavi danas. To je jedno. Drugo, da čestitam novu godinu 2019. svim slušalcima Radio Beograda i u redakciji Radio Beograda, svima radnicima i službenicima Radio Beograda 2019. godinu, koja je ujedno jubilarna za mene, punim 90 godina, Mišo.
E pa živi vi nama, Biličika Mihajlo, hvala što ste nam se javili i ja mislim prvi koji ste nam čestitali evo i novu predstojeću godinu. A još je neko sa nama, dobro jutro.
Halo.
E, u programu ste, čujemo
dobro
vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo svima da čestitam slavu koji danas slave, čestitam
mi...
i vama praznik, to je i naš praznik veliki.
Je li mi vama da čestitamo ili ne?
Hvala, ja poštujem ovaj praznik, ali spadam u starije osobe, neću nigde ići na slavu, idu moja deca, ali bi imala jedan predlog za kasnije za vas, recimo ovaj, da se malo više uključe naši ljudi iz pravoslavne crkve, da objasne ljudima kako treba slaviti Svetog Nikolu. U našem kraju, Lozničkom, slavi se više posna slava. Koje slavi, znači to je neki ogroman broj koji slavi posnu slavu, znači sa ribom i tako dalje, šta ide, šta ko ima. Međutim, u dosta mesta čitam i slušam da se slavi mrsno. I da tu nekako naša pravoslavna crkva ne izlazi mnogo često u javnost da kaže da li je to ispravno ili nije ispravno. Ja znam da je stav da nije ispravno. Ali mnogi ljudi to, kako da kažem, ne poštuju ili kažu pa moji su stariji to slavili. Pa da im se objasni ako su stariji grešili da oni ne greše, jer neki sveštenici kažu bolje ne slaviti nego slaviti, da je to mrsna trpeza, mada se zna šta je kolač, panaija, vino, to je slava, ono ostalo je. Ali ako je takav dan, a dan je u postu, a svetac je veliki, eto, to bi bio moj predlog, a svima čestitam bez obzira kako slavili, čestitam im slavu i želim svim putnicima da nas da lepo prođu na širom drumova Srbije.
Hvala vam u njihovo ime što ste nam se javili. 7 je sati i 49 minuta. Naši brojevi telefona još uvek su otvoreni, to jest naše telefonske linije. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro želim. Ja zovem iz Novog Sada. Ja sam veliki vernik i želim svom pravoslavnom narodu, koji na mome narodu koji danas slavi, želim srećnu krsnu slavu, a posebno našem predsjedniku Vučiću, jer njegova slava danas sna, a danas nije u mogućnosti da dođe, pa neka sutra proslavi. I želim sve najbolje svim ljudima ovoga svijeta. Ja idem u goste i slavim Svetog Stefana, a Sveti Nikola je, koliko znamo, polovinu hrišćanstva slavi današnji dan. Veliki pozdrav vama i želim sve najbolje.
Hvala vam na javljanju. Deseti minuta do 8 sati, imamo još par minuta na raspolaganju, pa vas pozivam da nam se javite na 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011, da nam kažete da li danas slavite ili se kod nekoga spremate, ako slavite koga očekujete i da nam možda otkrijete šta ste to sve spremili. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav vama i svim.
Samo malo stišajte, molim vas, ton da ne odzvanja. Da.
Evo, odmah. Dobro jutro, Ljubinko, da je iz Žiče. Pozdrav vama i svim domaćinima koji slave današnji dan.
Poštovanje, Ljubinko.
Ja slavim Stefana Dečarskog ili Mratin dan, da su im dva sveca i mali sam vernik. Pa od malih nogu, dok sam išao u osmogodišnju, dosta rodbine i morao sam pa znako navoda da idem na slave. Tako da znam te običaje. I kad je posne, kad je mrsne, kad je veselo. Slavilo se po 2-3 dana. Mi smo imali po 30, preko 30 gosti. Samo se kupi malo zejtina za kolače, ono sve imalo i piće i jela i nisu mogli da pojede da popiju koliko imalo. I teo sam jedna samo podata da vam kažem, deda mi po babinoj liniji, on je bio zarobljenik u Nemačkoj i slavio tamo u logoru. E to je bilo malo priča duža, ali ovo je kraća. Jedan etnolog Nemac, stvari njega su, Hitler ga je poslao u Srbiju da ispita kakav je taj narod, šta je specifično, jer tako je pobedio slavno u Prvom svjetskom ratu. I on je došao i bio tu, god bio u Srbiji jedno, 2-3 godine, i vratio se i doro je 4 osobine koje krase srpski narod, ali kaže i rješenje. Kaže, evo prvo da kažem, imaju kolo srpskih sestara, list politiku, Srpsku pravoslavnu crkvu i krsnu slavu. Pa, ima rješenja. Na ove tri stvari, kolo srpskih sestara, na list politiku i na Srpsku crkvu, nekako i može da se utiče. Ali na tu krsnu slavu nisam mogao ništa, kaže, da zaključim šta je. oni kad te vide da plaviš kod kuća, plaviš, zovu te, moraš da dođeš, da jedeš i da piješ. Čak i ako se napiješ, gazda spava, kaže, na klupi, a tebe na krevetu. To je, kaže, nešto specifično, nisam mogao uopšte da dokučim kakav im je to način i šta im to znači, od kad to datira, ali svako imaju leti i zimi, jesen, može samo ko može da jedeš i da piješ i da ideš po Srbiji.
Hvala vam što ste nam ovo ispričali, Ljubinko. Eto, i time ćemo završiti ovaj današnji segment našeg jutarnjeg programa. Nova prilika za vas da nam se javljate bit će sutra ujutru u isto ovo vreme. A uskoro ćete tačno u 8 sati čuti najnovije vesti Radio Beograda. Potom sledi i naša redovna emisija Srpski na srpskom. A zatim ćemo ovde u studiju ugostiti dva sjajna gosta, jednog učenika ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar i njegovog nastavnika. Oni su zajedno sa još dvojicom učenika osvojili veliku nagradu na međunarodnom skupu posvećenom robotici u Šangaju. Još samo jedno podsjećanje na informaciju koja je aktuelna još od juče. Takovska ulica, deo od Svetogorske do 27. marta i dalje je zatvoren zbog demontaže krana koji se ozbiljno nakrivio i pretio je da ugrozi stanare okolnih zgrada. Demontaža još uvek traje, očekuje se da tokom jutarnjih sati bude završena. Međutim, to ne znači da će biti kraj mukama ljudi koji žive u ovom kraju, jer tek onda ekipe koje mogu da zamene vodovodnu cev mogu da dođu na teren i to i učine. A zbog ovog zatvaranja ulice, svi autobusi, trolejbusi i tramvaji koji se obraćaju tuda za sada ne mogu da prolaze.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa američkim pomoćnikom državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Vesom Mičelom o situaciji u regionu, a posebno o odnosima Beograda i Prištine. Mičel je rekao da je od presudnog značaja da se prevaziđu tenzije i da je dijalog jedini način da se nađe rješenje za pitanje odnosa Beograda i Prištine. Vučić je rekao da je Srbija uvijek željela mir i očuvanje stabilnosti, kao i postizanje kompromisnog rješenja, i da će njeno delovanje i u budućnosti biti usmereno ka istom cilju. Predsjednik Vučić prisustvovaće danas u Briselu neformalnom sastanku lidera Zapadnog Balkana, koji organizuje šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Pozvana su 3 predsjednika i 3 premijera: Aleksandar Vučić, Milo Đukanović, Hašim Tači, Zoran Zaev, Denis Svizdić i Edi Rama. Mogherinijeva je u Briselu razgovarala sa premijerkom Anom Brnabić i ponovila stav Evropske unije da Priština treba da ukine taksu na srpske proizvode. Premijerka Brnabić je za RTS rekla da Unija nikada nije bila direktnija u osudi poteza Prištine i pozivanju da povuče mere. Dodala i da Brisel konačno više ne govori o dve strane. Premijerka posjetu Briselu nastavlja razgovorima sa predsjednicima Evropskog savjeta i Evropske komisije, Donaldom Tuskom i Jean-Claudeom Junckerom. Kosovo ne može da uđe ni u jednu važniju međunarodnu organizaciju dok se ne dogovori sa Srbijom. Bez dogovora nema napretka ni za Kosovo ni za Srbiju, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da je uslov poboljšanja odnosa sa Kosovom da Albanci ukinu besmislene takse koje su uveli na srpsku robu. Istakao je da Srbija ne pristaje na politiku svršenog čina. Predstavnici Evropske unije Federica Mogherini, Johannes Hahn i Cecilia Malmström uputili su premijeru privremenih kosovskih institucija Ramušu Haradinaju novo pismo u kome navode da je jednostranim akcijama ugrozio do sada postignut napredak u dijalogu. Na protestu u Severnoj Mitrovici Srbi sa Kosova i Metohije uputili su 5 zahteva međunarodnoj zajednici. Između ostalog, zatražili su od Brisela da bez odlaganja uvede političke i ekonomske sankcije vlastima u Prištini, do prestanka kršenja CEFTE. Belgijski parlament izglasao je nepoverenje vladi zbog odluke najveće partije vladajuće koalicije da ne podrži globalni sporazum o migracijama. Premijer Charles Michel ponudio je ostavku, ali belgijski kralj Filip nije odlučio da li će je prihvatiti. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu. Procenjuje se da Svetog Nikolu slavi skoro polovina pravoslavaca u Srbiji. Vreme danas, jutro maglovito i hladno, prepodne oblačno, ponegde slab sneg, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviše do 3 stepena. 8 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Jesen i život bez smisla, što bi rekao crnjanski je Petar Rajić u dnevniku o Čarnojeviću. Naročito u oktobru, kad se pri takozvanim okruglim godišnjicama setimo dana rođenja Miloša Crnjanskoga, ja bih u ovom slučaju dodala jesen bez jezičkog smisla. Kada se obeležavalo 120 godina od rođenja pisca Seoba, Stražilova, Maske, Hiperborejaca, Sumatre, Lamenta, slušali smo predavanja o crnjanskijevim romanima i tumačili crnjanskijev sumatraizam, dok su se lingvisti hvatali za glavu, pokušavajući da objasne kako tako ne može da se kaže, ali kao i obično, uzalud. Prošlo je 5 godina, ponovo je došao oktobar i dan kada se sećamo crnjanskog, ali popridevljavanje je mutiralo, malo se jezički umilo i pojavilo se kao nova alotropska modifikacija jezičke greške. Pa sad imamo crnjanskove romane i crnjanskov sumatraizam i novu s uma sišavšu jezičku grešku crnjanskijevog crnjanskova.
srpski na srpskom.
Greška nije nova, samo je češća. Nije pravilno reći ni Crnjanskijev, ni Crnjanskov, jer je prezime Crnjanski po poreklu pridev. Kao sva slovenska imena tog tipa, ima pridevsku promenu po padežima, Crnjanskog Crnjanskom, i od njega se ne može graditi prisvojni pridev. Međutim, u jeziku, pa ni među jezičkim greškama, malo šta se dešava slučajno. Očigledno je da postoji potreba govornika za postojanjem prisvojnog prideva od imenice Crnjanski, jer drugih pogrešnih primjera te vrste sa imenicama tog tipa za sada nema. Jedan od razloga za njen nastanak leži i u duhu jezika koji traži da se prisvojni pridev upotrebi kad god je to moguće. Zato će se retko čuti, na primjer, ovo je roman Mihajlovića ili u pesmi Rakića, osim iz stilskih pobuda. Po tom modelu izbegava se i konstrukcija roman Crnjanskog ili sumatraizam Crnjanskog, naročito ako se više puta mora ponoviti u tekstu. Zbog jezičke ekonomije, stilskih varijacija i mogućnosti tvorbenog modela, stvoren je oblik prisvojnog prideva Crnjanskov i bez obzira na moguće razloge njegovog nastanka, ipak je pogrešan.
Ma šta tu ima da se psihologizira, da nećemo možda taj Crnjanskov slučaj da stavimo na kauč i da glumimo Freuda? Kakve veze ima kako je do njega došlo? Ako je nešto greška, ima da se ispravlja. Neću da mi zbog slučaja Crnjanski svaka jesen bude bez jezičkog smisla. I da se vratim na te potrebe govornika za prisvojnim pridevima. Što su se ostrvili samo na Crnjanskog? Kako niko ne kaže Kandinskove slike, Dostojevskovi romani ili Majakovskove poeme ili Dunđerskov dvorac. Mora da je i to neki sumatraizam, odjek nekog dalekog jezičkog šušnja dovoljan da bezbrižni, laki i nežni, kažemo kao Crnjanski, oslobodili smo jezik banalnih okova i slušamo ga kako nam on sam, slobodan, otkriva svoje tajne.
Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević.
Stormy weather at 57 Mount Pleasant.
8 je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje su ispod nule, ali polako rastu. U Beogradu je sada samo minus 1, toliko je i u Negotinu. Minus 2 stepena trenutno je u Loznici, Požegi, Kraljevu i Nišu. Minus 3 je u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu i Vranju. Minus 4 u Somboru, u Zrenjaninu, zatim u Dimitrovgradu, a minus 5 je trenutno u Banatskom Karlovcu. Minus 6 je na Koponiku, na Zlatiboru i u Sjenici, minus 7 u Kikindi i na Crnom Vrhu, a minus 8 u Subotici, koja je i dalje najhladniji grad u našoj zemlji. Na teritoriji skoro cele Vojvodine je maglovito, sumaglica je u još većem broju gradova i mesta u našoj zemlji, pa to znači da treba obratiti pažnju ukoliko se spremate na neku vožnju, bilo da je kraća ili duža. Informacija za sve Beograđane jeste da je posle više od 20 sati deo Takovske ulice, koji je bio zatvoren zbog uklanjanja krana, ponovo otvoren, dakle pušten je saobraćaj kako za pešake tako i za vozila, a to znači da autobuske linije 23 i 79 ponovo saobraćaju redovnom trasom. Čeka se da se odlede šine kako bi i tramvaji ponovo krenuli i da se proveri kontakt mreža zbog trolejbusa 28 i 40. Stanovnici okolnih zgrada još nemaju vodu, jer će tek sada na teren moći da izađu ekipe vodovoda da zamene vodovodnu cev koja je pukla i zbog koje se kran i nakrivio. Zamena ove cevi trebalo bi da traje oko 4 sata, kažu iz vodovoda. Nama su došli gosti koje sam najavio, ali sa njima ćemo popričati za nekih 5-6 minuta, a pre toga čućemo priču o dodeli nagrada Pierre za najbolje karikaturiste. Naime, sinoć je svečano uručena 51. put nagrada Pierre na konkursu večernjih novosti za najbolju karikaturu. Tradicionalno otvorena je i izložba najboljih radova ovog konkursa, zahvaljujući kom se svakog decembra sećamo jednog od najuticajnijih karikaturista sa ovih prostora, Petra Pierra Križanića. Na dodeli ovih nagrada sinoć je bila i moja koleginica Sara Arsenović.
Na ovogodišnji konkurs pristiglo je nešto više od 350 radova 88 autora, a na izložbi je prikazano 124 rada, među kojima su tek nekoliko nagrađenih. Žiri u sastavu Jugoslav Vlahović, karikaturista i prethodni laureat ovog priznanja, Rade Tovladijac, predsjednik Udruženja stripskih umetnika Srbije, reditelj Miroš Škundrić i Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik kompanije Novosti, jednoglasno su nagradu Zlatni Pier dodelili Zoranu Petroviću, koji je sa nama podelio svoje utiske odmah posle uručenog priznanja.
Pa to su oni dečački snovi. Kad čovjek počne crta, bavi se karikaturom, Pierre je uvek bio ta dimenzija koju čovjek hoće da dostigne. Godinama nisam imao nikakve kontakta, onda me Jugoslav Vlaković ponovo povukao. On i ja se rađemo u Danskoj na jednom konkursu karikatura i prvi put pre 3-4 godine kad sam poslao, dobio sam srebrno, pa godinu posle toga još jednog srebrno, pa je bila pauza i paradoksno da me on u ponedeljak je bilo zaključenje konkursa, ono histerično mailom, šalji i strašno me iznenadilo da sam dobio zlatno Pierre i to je ono ostvarenje stvarno dečačkog sna.
Nagrađena karikatura prikazuje crtež žene koja pomalo nestrpljivo, odevena u zastavu Europske unije, zapitano gleda u ključonicu vrata broj 2019, okružena mnoštvom ključeva. Autor Zoran Petrović objašnjava kako je došao na ideju da nacrta baš ovakvu karikaturu.
Pa ona prvobitna ideja Europske unije, koja je divno funkcionišala, funkcioniše više ništa. I to je Evropa, hvalio je Bik još, i šta će biti sljedeći ili sljedeći godina, simbolično je 2019. Ima toliko ključeva, ali ni jedan ne paše u bravu.
Nagrada Srebrni pijer ove godine pripala je veteranu naše karikature Muhamedu Đerleku, a treće mesto, odnosno bronzani pijer, otišao je u ruke Dušanu Smiljaniću. Na konkursu večernjih novosti se od prošle godine nagrađuje i najbolja portret karikatura, i to priznanjem Ranko Guzina. Drugi laureat je Hadži Dejan Nikolić, dok je mali pijer 2018. godine mladi karikaturista Miodrag Pavićević. Selektor ovogodišnje izložbe Tošo Borković istakao je da je pred selektorima i žirijem bio težak posao.
Sve su to majstori karikature. Ljudi su, njihove karikature su nagrađivane najprestižnijim festivalima u svetu. Provereni autori, znači sa jednim rejtingom, i njihova misla ima stvarno težinu. Tako da to nisu ono da čovjek lapidarno ili šta je nešto površinski ili ih analizira. Mora malo ipak između redova da čita, tako i grafički su jako dobro i sadržajni, pismeno jako to izgleda. A naravno je jako dobro za publikaciju u novinama, pošto su tako je urađeno tom tehnikom. Tako su sve ispoštovano ono što je zamišljeno za nagradu Pijera.
Tošo Borković je nagradom Pijer ovenčan već 5 puta, te smo ga kao dobrog i iskusnog znalca i stvaraoca karikatura zamolili da sa nama podeli svoje razmišljanja o stanju domaće karikature i satire.
Prave karikature, mislim, ona, ja sam ipak neka duga škola karikature, ja ipak idem na varijantu, i ako je loše, nije toliko loše da se ne može smijati. Znači, ja negujem osmijeh, pa kakav, da li je kiseo, da li je ovaka, ali mora biti osmijeh. Možda sam iz stare škole, ali naša karikatura, imamo nešto endemsko, nešto prkosno, nešto, nama treba nevolja, nama trebaju tesne cipele. Mi smo navikli nešto, neki komfor. To, znate i sami, kad bude nešto dobro, to nevolja, nešto će se loše dogoditi.
Šarolik i kolaž radova na izložbi Pijer 2018 svakako predstavlja preseg onog najboljeg od srpske karikature, izazivajući nezaobilazan osmeh.
Thank you. Gost jutra.
Nije jedan, nego su dvojica gostiju. Jedan je učenik, drugi je nastavnik, a dobili su nagradu za najbolji nastup, ili na engleskom best performance, na svetskom takmičenju u edukativnoj robotici u Šangaju. U pitanju su Marko Kulundžija, učenik sedmog, je li tako, razreda ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar, i njegov nastavnik Đuro Pađan. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
I čestitam na osvojenoj nagradi.
Hvala.
I prenesite čestitke i ostalim članovima tima, molim vas.
Naravno, koji možda nas oni slušaju sad.
Verovatno slušaju. Vi ste juče doputovali iz Kine.
Tako je, u 10.40 smo sletali na aerodrom. Imali smo lep doček.
Da.
Jeste uspjeli malo i da spavate zbog te razlike?
Ja sam dobro
spavao.
Dovoljno smo spavali.
Dovoljno, dobro. Marko, jel su se polako slegli otisci?
Još uvijek smo pod otiskom.
Hajde nam malo opiši zašto ste vi to dobili nagradu. Kakav je to bio vaš nastup kojim ste osvojili?
Pa, naš nastup je bio takav da mi nismo imali najuspešnijeg robota, ali naš robot je mehanički bio jedan od zahtevnijih da se izvede i bio je lep za gledanje, jednostavno bio, izgledao je kao da sve radi kako treba. I to ga je učinilo, po mom mišljenju, da ga sudije primete i da nam zato daju za performans nagradu.
Inače je tamo bilo koliko 15.000 učenika.
Bilo je 8.000 učenika,
8.000,
a bilo je 15.000 ljudi u sali.
Aha, ali 8.000 se takmičilo, je tako? Iz preko 50 zemalja.
Tako je.
Tako da je vaš uspjeh zaista sjajan. Nastavniče, osim što ste ponosni na ovo...
Znači, pa da, bilo je tako 8-9 hiljada takmičara, ali i 3.000 timova, pošto svaki tim čini 3 kandidata, 3 takmičara. I naravno, ponosan sam na uspjeh svojih đaka, nisam sumnjao da će oni da osvoje neku od nagrada, i to je jednostavno, po mom mišljenju, rezultat dugogodišnjeg rada. Evo, oni su na sekciji robotike u školi već 2-2.5 godine, tako da se znanje polako skupljalo, nadovezivalo, uspjeh se kalemio na uspehu i rezultovao u jednom ovako velikom uspehu.
Marko, možeš li da nam opišeš šta je to vaš robot radio?
Naš robot je bio predviđen da bude mobilna platforma na koju možete da zakačite bilo šta da bi ona izvršila neki zadatak. U ovom slučaju imali ste 2 do 3 zadatka u kojem ste trebali da spustite polugu, 2 zadatka u kojem ste trebali da ponesete određeni objekat, flašu i kocku, i bio jedan zadatak gde ste trebali da imitirate proces reciklaže. E, ali onda na takmičenju došao je takozvani tajni zadatak, ono što ne znate da će da bude. E, to je u ovom slučaju bilo čestitanje nove 2019. godine. I zadatak robota je bio da podigne billboard 2019.
A to se sve dešava na kolikoj površini i koliki su ti roboti?
Na površini 3 metara sa 1,5 metara. To je sto koji je ograđen, tako da robot ako udari o kraj stola neće pasti sa njim. A robot ne sme da bude veći od 30 sa 30 sa 30 cm. Međutim, trik koji svi koriste jeste da oni kada nešto treba da bude veće od toga, oni to spakuju u robota, i kada robot izađe iz te svoje kutije, on to otvori i to je dozvoljeno onda.
Onda može malo i da štrči nešto van tih dimenzija, ili da? Pretpostavljam da ste to i vi uradili.
Naravno.
Koliko vam je vremena trebalo da napravite tog robota i da razvijete sve programe?
Da se napravi robot, to je potrebno negde oko 2 nedelje. Ali razvijanje programa je jako zahtevan posao, jer vi imate mnogo spoljašnjih uticaja. Roboti koriste optičke senzore. Optički senzori, oni razlikuju između bele, sive i crne boje. I onda, zahvaljujući njima, robot može pratiti liniju. Imate, staza je beličasta sa crnim linijama. I te linije obično vode do zadatka, ali ne mora biti slučaj. Kao što smo otkrili na ovom takmičenju, bila je jedna prepreka potpuno van bilo koje linije. I tu je robot morao da ide samo svojim unutrašnjim senzorima, meračima motora. E sad, ti spoljašnji uticaji su senke i svetla. Na takmičenju je bilo puno ljudi i puno senki, a bilo je i puno osvetljenja koje se pomeralo, zato što je bilo muzike i tako dalje. I to je mnogo uticao na robota, i robot nekada nije bio skroz precizan.
To znači da je bilo potrebno mnogo priprema, ili tako, da biste se spremili i pripremili robota za sve te
tako
promjene
je, da,
u okruženju.
Tako je, da, već napred je dovoljno bilo što smo pripremili određene funkcije, blokove, gradivne blokove programa, jer na samom takmičenju takmičari imaju samo 2 sata da se pripreme, a 10 je timova koji rade na jednom stolu, tako da je prilično zgusnut raspored i svaki tim ima nekoliko minuta da testira svog robota, pa se onda taj ciklus ponavlja u krug. Tako da na takmičenju je jako bitno da učenik ima već gradivne blokove koji su testirani i koji rade i onda ih kao ciglice spaja u neke složenije programe, u zavisnosti od postavke na samom stolu.
Dakle, stres je veliki, ne samo što se brinete da li ćete sve uraditi kako treba, nego je to još i gužva i galama i vremensko ograničenje. Jel da?
Vremensko ograničenje je najgore od sve.
3 minuta.
3 minuta.
Prvog dana i drugog dana, druga runda, još 3 minuta.
Marko, kakve ste imali uloge u timu? Ko je šta radio od vas trojice?
Obično sam ja bio onaj tip za kompjuterom. Igor je bio, se bavio puštanjem robota. Znači, kada robot izvrši zadatak, dođe u bazu, Igor tek onda sme da ga pokupi i da mu stavi sledeći alat. A Ivan se bavio malo jednim i drugim. Ivan je bio također pomagač. On je, to je takozvani robotski asistent. On stoji pored Igora i on mu dodaje delove, ali on ne sme da dodiruje robot.
A to je tako strogo propisano, jel da?
Da.
Dobro. Koliko ste se spremali za ovo, reče tvoj nastavnik, preko 2 godine?
Ali, pa ja računam da je toliko bilo u prvi čas kad je Marko došao na čas, to je bilo u 5. razredu, tada je informatika bila izborni predmet, ali Marko je to radio kao da je obavezan, prilično ozbiljno, i video sam u njemu taj potencijal i nevjerojatnu želju za postignuće. I onda se, i to se i opravdalo na kraju.
Sjajno, sjajno. Prethodno ste pobedili na državnom takmičenju ovdje u Srbiji, je li tako?
Da, kada pobedite na državnom takmičenju, dobijate direktan plasman.
Da.
A ako ste drugo ili treće mjesto, imate pravo da idete na evropsko prvenstvo, ali za time nije bilo potrebe.
Marko, šta si video tamo što te posebno zadivilo, na primjer?
Njihov saobraćajni sistem. To je umetnost. Imaju nenormalno široke ulice. Njima je sporedna ulica sa 2 trake. Video sam neverovatne solitere. Tamo je druga najviša zgrada na svetu. Zaista im je centar nešto iz drugog sveta.
Šangaj je u pitanju.
Da.
Grad budućnosti, kako ga neki zovu, ili sam bar ja tako to negde video. A na samom takmičenju, da li je bilo nekih timova čiji su vas roboti posebno oduševili ili neke stvari koje su oni radili?
Bio je jedan tim iz Meksika koji je imao robota sa jednim specijalnim senzorima, ultracrvenim. Njihov robot je bio mnogo precizan. On je, iako je bilo senki, on je sve mogao da odradi precizno. To me je zaista zadivilo. Jel, znate kako je tamo pomeranje svetlosti? Tamo se sve pomera.
A jeste imali neka neočekivana iznenađenja? Je li vam žiri pripremio i neke nagazne mine, da tako kažem?
Bilo je definitivno iznenađenje. Naprimjer, ta tajna prepreka.
Aha.
Ona, to znate da će biti, ali ne znate šta će da bude. Moglo je da
i
bude bilo šta.
Bude, da.
I to je jako teško onda uraditi. Vi morate na licu mjesta da napravite novi alat i ceo novi program.
Da improvizujete, znači.
Pa, da, tu je zapravo improvizacija velika stvar, jer kako im bilo je baš tamo, su rekli, 40% stvari učenici znaju, 60% ne znaju.
Nastavniče, kako ste ih pripremali za te situacije?
Za te situacije, pa poneli smo sve delove koliko smo imali na raspolaganju i radili smo u školi simulacije takmičenja, znači odredili smo vreme od 2 sata kao da je pravo takmičenje i ja sam im rasporedio zadatke nasumično i pripremio neke zadatke koji su bili iznenađenje. I onda smo testirali kako će da se snađu, kao da je pravo takmičenje, kao da je neka realna situacija.
Pored Marka, Ivana i Igora, koliko još ima članova vaše sekcije?
Član ove sekcije ima 10 đaka. Konkretno, mi imamo više tih podsekcija, odnosno imamo i Lego sekciju, imamo i, ovo je takozvana Abilik sekcija ili VR, i imamo Embot. Znači, htio bih samo da se zahvalim fondaciji B92 i organizaciji Bitka za znanje, koja je uz pomoć sponzora Microsofta, SGS-a, BAK-a i Mozarta omogućila i finansirala celo organizaciju takmičenja u Srbiji i naš put i boravak u Šangaju. Tako da smo između timova kojih je bilo 17 na samom državnom prvenstvu uspeli u konkurenciji osnovnih škola da osvojimo to prvo mesto. Inače bih, pošto ste pitali da li još neki tim ostavio utisak na nas, ja bih izdvojio samo ekipu Politehnike iz Beograda koja je takođe učestvovala, oni su srednjoškolci, Nikola Mašan i Mihajlo uz mentorstvo profesorke Jelene Stojanović i nastavnika Jovana Miletića, koji su isto imali izuzetno dobrog robota i ja mislim da im je za dlaku izmakla neka od nagrade njim.
Biće prilike još, siguran sam. Marko, od kada si ti počeo da se zanimaš za robotiku i programiranje?
Za informatiku i računarstvo se zanimam skoro od kad sam krenuo u školu. A robotiku kao sekciju i kao opciju u informatičkom svetu sam otkrio u petom razredu, kada sam imao veliku sreću da mi predaje nastavnik Đura. Nastavnik me jedan dan pozvao i pitao me da li bi želao da pokušam da se bavim robotikom i ja sam rekao to čuveno da i tada je sve počelo.
I posle više ništa nije bilo isto.
I posle su se ostali priključivali polako i to je krenulo.
Da. Koja je vaša tajna, nastavniče? Niste, pa ja bih rekao ima da tajna mnogo škola informatike, ali nisu baš sve stigle
pa,
tako daleko.
Ja bih rekao da je tajna, na primjer, na samom ovom putu. Nismo se mi bavili samo tim tehničkim delom, nije nam to bilo onako u tolkom fokusu. Bilo je tu dosta dobrog raspoloženja, smeha, i to je, mislim, neophodan sastojak bio za ovaj uspeh.
Pored napornog rada, naravno.
Naravno, da.
Marko, imaš li već neke ideje šta bi volao da radiš kasnije u životu?
Definitivno bih volao da ostanem u IT sektoru. Volao bih da budem programer, ali sad programer čega, to će već vreme reći.
Ima još dovoljno vremena. Ti si sad sedmi razred, tako? Znači još je dovoljno škole pred tobom, dovoljno godina da pronađeš baš precizno šta te zanima. Dotle sekcija nastavlja da radi, ili tako?
Da, sekcija nastavlja, već se očekuje prvo sledeće takmičenje sa embotima, stigli su nam zadaci. Imamo taj online zadatak gde učenici urade u školi, pošalju taj zadatak koji su uradili program i kasnije ide fizičko kolo. I 2. februara nas očekuje takmičenje iz Lego robotike u organizaciji društva građenja EduLab, koje je isto tako jedan veliki događaj na nivou cele Srbije i na njemu učestvujemo ove 4. godine.
Lepo, znači pun plan.
Da, kalendar je popunjen skroz.
Da, rasprodati ste skroz. Je li ima raspusta za vas ili nema?
Raspusta samo dela letnjeg. Zimski raspust je, o tome mogu zaboraviti. Ali dobro, meni ne smeta, radim ono što volim.
Pa naravno.
Leti dobijemo nekih mjesec dana efektivnog predaha.
Jel mora tako, nastavniče?
Pa mora tako, ako želite da ostvarujete ovakve uspehe, onda svaki slobodan trenutak treba iskoristiti na pravi način. I mislim da je to možda ključ uspeha, upravo ti seminarni i konstantno usavršavanje. Fondacija Petlja takođe ovog zimskog raspusta organizuje jedan seminar i bit će još jedan seminar na kome će učestvovati, tako da korisno je čuti novine.
Sigurno. Još jednom čestitam vam na velikom uspehu, pozdravite ostale članove ekipe od svih nas odavde i nastavite samo tako, ne znam šta drugo da vam kažem. Marko, hvala još jednom. Posebno tebi što si došao i ispričao nam ovako sve detalje.
Ja bih samo želeo još da dodam, znači sama robotika i znanja koje učenici stiču ovde možda nisu toliko bukvalnom smislu njima značajna, već je značajniji i taj transfer znanja. Znači oni tu, ono što nauče principe informatike i kako radi računar, kasnije mogu da se lako prilagode bez obzira da li prave baze podataka, internet sajtove, da li programiraju robote i bilo koja druga oblast informatike, kada usvoje taj algoritamski način razmišljanja, to im otvara dalje vrata, bez obzira zašto se u toj paleti poslova kasnije opredao.
To je dakle više nego solidan temelj, tako?
Da, upravo to.
Za zidanje dalje. Slušali ste nastavnika Đuru Pađana i učenika Marka Kolundžiju. Pored njih dvojce u timu su bili još i učenici Igor Stamenković i Ivan Antoković i oni su na svetskom takmičenju u edukativnoj robotici u Šangaju osvojili posebnu nagradu za najbolji nastup. Još jednom sve čestitke i hvala što ste nam bili ovde.
Hvala.
Sa zadovoljstvom.
8 je sati i 37 minuta.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Vuče, vuče bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Eko.
Sedamnaestije minuta do 9 sati, malo se bavimo sportom u jutarnjem programu, to jest pričamo o košarci. Noćas je odigran meč u kome su se sastali timovi Nikole Jokića i Luke Dončića. Uspešniji je bio srpski košarkaš, tačnije njegov tim Denver Nuggets, koji je savladao Dallas Mavericks sa 126-118 u okviru NBA lige, naravno. Nikola Jokić je za manje od 35 minuta postigao 32 poena, imao je 16 uhvaćenih lopti, 4 asistencije i 3 ukradene lopte. Luka Dončić je meč završio sa 23 poena, 12 asistencija i 6 skokova. A i u domaćoj košarci dva zanimljiva meča nam predstoje. Crvena zvezda i Partizan igraju utakmice na evropskoj sceni. Crvena zvezda je već obezbedila plasman u narednu fazu takmičenja, a Partizan ima priliku da to učini večeras protiv Turk Telekoma. Opširnije u izveštaju kolege Aleksandra Miladinovića.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Galatasaraja u Istanbulu od 18 časova utakmicu grupe A poslednjeg 10. kola Evrokupa. Crveno-beli su i pre ovog meča obezbedili plasman među 16 najboljih ekipa ovog takmičenja. Večiti rival Partizan će se sastati sa turskim Turk Telekomom u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova u utakmici C grupe. U ovom meču crno-beli imaju imperativ pobede jer ih samo trijumf vodi u narednu fazu Evrokupa. U polufinalu svetskog klubskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Real iz Madrida igraće protiv japanske Kašime od 17 časova i 30 minuta uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Prvi finalisti su fudbaleri Al Aina, koji su posle boljeg izvođenja penala pobedili River Plate. Posle 120 minuta bilo je 2-2, a u penal seriji bolji su bili igrači Al Aina sa 5-4. Finale svetskog klubskog prvenstva je na programu 22. decembra u Abu Dhabiju. Danas će se u Val Gardeni voziti super veleslalom u ženskoj konkurenciji. U jučerašnjem spustu, koji je održan u ovom skijalištu, pobedila je Slovenka Ilka Štuhec. Druga kroz cilj je prošla domaća takmičarka Nicole Delago, dok je treći rezultat ostvarila Austrijanka Ramona Siebenhofer. U poretku svetskog kupa nije bilo promjena. Ubedljivo vođstvo zadržala je Amerikanka Mikaela Šifrin sa 689 bodova ispred Michelle Gisini Švajcarske sa 309 poena. Na stazu će izaći i skijaši koji će nastupiti u veleslalomu u austrijskom Salbach Hinterglemu. Jose Mourinho više nije trener Manchester Uniteda, klub sa Old Trafforda ga je otpustio posle poraza od Liverpoola sa 3-1 u 17. kolu Premier lige. Manchester će morati da plati Mourinho skoro 30 miliona evra zbog jednostranog prekida saradnje. Do kraja sezone tim će voditi Michael Carrick. Kao najozbiljniji kandidati da sednu na klupu Manchestera narednog leta pominju se Zinedine Zidane, Antonio Conte, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino i Ole Gunnar Solskjaer. Shot!
I u 9 minuta do 9 sati, pred kraj jutarnjeg programa, idemo malo do okoline Leskovca, tačnije do vodenice na reci Vučijanki. One posebno draž dobijaju baš zimi kada ih prekrije sneg, a ujedno to je i zanimljiv ambijent za stvaraoce. O čemu i kome se radi u prilogu Srđana Conića.
Dva veka ne prestaje da se okreće vodenični točak na Vučijanki. Za Vučijance vodenice predstavljaju život, a vodenični kamen simbol trajanja i istrajnosti. Nekada ih je bilo mnogo više, danas već pomalo vremešni Bora Mihajlović sa nekoliko svojih komšija održava preostale četiri vodenice.
Uzor nam je ona vodenica kod pijaci, to je turska vodenica. Paša je bio u Vučiju, 500 godina. Pa su naši preci gledali od tu vodenicu i napravili su, bile su 14, a sada samo intenzivno rade 3.
Vodenice su bile i ostale mesto druženja, sastanaka starih prijatelja u kojima se oživljavaju uspomene, priča o vremenima prošlim i sadašnjim. Ali za Batu iz Vučeja vodenice su mnogo više. Ovo je za njega prirodni stvaralački ambijent, gde iz kamena na kome stvara izranjuju neprolazni likovi, uz huk vodeničnog točka, mnogo se lepše i lakše stvara.
Ja sam vezan za vodenice, pošto smo mi ranije imali vodenicu, više nemamo, ali inspiracija za pravog vodeničara je deda Đoka Filipova, koga ja stalno provlačim kroz moje slike, i u stvari u ulozi tog deda Đoke svaki vodeničar.
Vremena se menjaju, ali i vodenice ostaju iste. Ove navučanke se polako obnavljaju, pa i za vodeničara ima sve više posla.
Radimo svoje i ako se neki drugar, prijatelj zamoli, da mu sameljem keljdu, pšenicu, raž, ječam, beli kukuruz i tako.
U predivnom zimskom ambijentu, kada Vučanka pokazuje svu svoju raskoš i moć, i vodenice dobijaju nekako mističan izgled. Tu su kao spomenici da nas vrate opomenu, da shvatimo ko smo i odakle smo, ko nas je odhranio. A i dela Bate iz Vučeja nastala na kamenu i u reci dobijaju novi izgled i bistrinu. Bata, vodenice i Vučenka. Priča koja traje.
Tomorrow brings no peace and broken wings. It may happen soon.
Možda će i nama danas zasijati malo sunca. Očekuje se da temperature u Srbiji pređu nulu danas, sutra svakako. Dakle, sledi nam sada topljenje ovog snega, a to znači da treba da budemo pažljivi bilo kada hodamo, bilo kada vozimo. Kada smo kod vožnje, informacija da je Takovska ulica od pre nekih sat vremena ponovo otvorena za saobraćaj, uklonjen je kran koji se nakrivio zbog pucanja vodovodne cevi, ekipe iz vodovoda su na terenu i rade na menjanju ove cevi, a u našem programu uskoro slede vesti za nepuna dva minuta. U 9.40 počinje emisija Novinarenje koju uređuje vodi Jelena Vidić. Ona će sa Leom Horvat iz Hrvatskog centra za mirovne studije govoriti o situaciji kada je hrvatska policija optužena za primjenu prekomerne sile prema migrantima na granici sa Bosnom i Hercegovinom. U 10 sati počinje dvodnevni magazin Šetnja koji danas uređuje vodi koleginica Mirjana Nikić. Tri gošće i tri teme danas. Jedna, zimski uslovi vožnje i obaveze vozača, uz gošću direktorku Agencije za bezbednost u saobraćaju Jasminu Milošević. Zatim Ivana Guslarević iz Wikipedije Srbije priča o tome šta je sve tokom ove godine urađeno u srpskoj sekciji Wikipedije, a zatim u 11 sati i 10 minuta intervju sa Slavicom Đukić-Dejanović, ministarkom bez portfelja, zaduženom za demografiju i populacionu politiku. Budite uz vaš Radio Beograd. U prethodnih sat vremena sa vama su bili Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Prijetno!